Dobar dan, podatak danas u središtu pažnje je da je četvrtina građana Srbije na liniji siromaštva. Šta to znači, kakve su prognoze i kakav je odgovor države, o tome razgovaram sa gostima emisije. Sociolog Nada Novaković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Žarko Šunderić, šef tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Slobodan Komazec, ekonomista, dobrodošli profesore.
Hvala.
24,6% ili 1,8 miliona ljudi u Srbiji je u riziku od siromaštva ili na liniji siromaštva. To je najnoviji podatak Republičkog zavoda za statistiku. Od tog podatka ćemo početi razgovor, kako se do njega došlo i šta to zapravo znači. Ko će prvi...
Taj podatak je najnoviji, zvanična statistika iznela, a paralelno gotovo isto vrijeme dobili smo sasvim suprotan, drugačiji podatak u siromaštvu u Srbiji. Obradilo ga je Institut Cato sa sedištem u Vašingtonu. Po međunarodnim standardima istraživao je ovu pojavu u 90 zemalja i odmah da kažem da je merilo siromaštva po njemu $83 mesečno prihodi po članu domaćinstva ili oko 70 evra prevedeno u našu situaciju. Rezultat je sasvim drugačiji jer potvrđuje da je 44,8 ili 48% stanovništva Srbije siromašno i riziku od siromaštva, što je stavlja treću na rangu od 90, na listi od 90 zemalja.
To dakle govore podaci Američkog instituta da je znači blizu polovina stanovništva, ako kažete nekih 45 ili 48%. Naš zavod za statistiku izlazi sa ovim podatkom 24,6 ili svaki četvrti građanin Srbije. Kako sad to da razumemo, gospodine Šunderiću?
Da, evo ja bih naravno dodao da ovaj podatak koji vi iznosite, 24,6%, je podatak za takozvano relativno siromaštvo. Ja sad moram da kažem šta to znači i kako ga merimo. Mere se prihodi u domaćinstvu i onda se zapravo svi prihodi rangiraju u društvu, napravi se na polovini prihoda, znači onaj središnji se dole uzme i svi koji se nalaze na 60%, ajde da kažemo te polovine, oni su siromašni. Dakle, ljudi koji mesečno dobijaju prihode ispod 13.500, oni su
po osobi,
ajde da kažemo još malo komplikovanije, ekvivalentnom pojedincu, dakle deca dobijaju nešto manji, taj procenat nisu nije 13.500, dakle odrasla osoba ako zarađuje 13.500, dakle oni su u riziku od siromaštva. Dakle, mere se prihodi. Postoji još jedna metodologija da se mere potrošnja. Drugim rečima, u društvu vi merite koliko stvari potrošite, pa sad vi možete da potrošite jako puno mesa ili da imate super garderobu, a da su zapravo vaši prihodi niži od toga što...
Zato što svako raspoređuje na šta će i to što ima. Da.
Tako je, dakle to je jedan razlog. Vi svakako raspoređujete da li vam je iPhone novi važniji nego, ne znam, nije nešto što biste smatrali da je potrebnije za kvalitet života.
Ja, mada onaj koji ima 13.000 znači po glavi sigurno o iPhone-u nije
ne može različno. Ni da sanja, da. Tako je. Ali moram da kažem još nešto. Dakle, postoji jedan veliki deo prihoda koje su doznake iz inostranstva koje mi ne možemo ovde da sagledamo kao prihoda. Oni zapravo to jesu. Drugo, postoji veliki deo onoga što mi potrošimo, što sami proizvedemo, naročito ljudi naravno na selu. Tako da u tom smislu imate dve škole, uslovno rečeno. Jedna škola je škola Evrope, ovo što sad pričamo, relativno siromaštvo 24%, i druga priča i škola jeste priča o tom apsolutnom siromaštvu, dakle minimum minimuma, koliko potrošimo. Nju promoviše Svetska banka i druge međunarodne organizacije.
A šta kažete za ove podatke koje smo čuli od gospođe Novaković?
Ovo o čemu sad gospođa priča, dakle ja moram da kažem da mi ne pratimo, zato što to nisu podaci koji su metodološki, da kažem, uporedivi sa drugim zemljama sveta, dakle zvanične statistike to ne prate.
Dakle, to je Cato institut, da ste tako rekli.
Da, da. Zvanične statistike to ne prate, mi zbog naših evropskih integracija to ne pratimo, Svetska banka to ne prati, tako da u tom smislu mi zapravo ne raspolažemo sa tim podatkom.
Evo, čuli smo sada dva mišljenja. Profesore Komazec, kako biste vi sada dali odgovor na to pitanje, kako odrediti koja siromaša?
Ja bih odmah rekao da bi koncepcijski potpuno drugačije pristupio. Mm-hmm. Počeo od toga da se siromaštvo meri samo sa prihodima. Znači da smo samo jednu kategoriju stanovništva koji imaju sreću da rade, pa kako radi, koliko zarađuju, to je posebno pitanje. To je ta kategorija koju možemo da merimo. A ogroman deo stanovništva je nezaposlen. Ogroman deo, imate po meni tamo 903.000 koji se prijavljuju. Pitanje u koju kategoriju njih smestite. Dalje, imate ogroman deo penzionera, pazite, penzionera koji su ispod onih 13.000, ja imam podatak, ima negde 140.000 poljoprivrednih penzionera koji ima ispod 9.000. Je li on na granici siromaštva? Je li on u apsolutnom siromaštvu? Vidite, prema tome morate napraviti, to je ta sociološka kategorizacija, šta želite da dokažete? Bojim se da se ovim prihvatanjem ovakve metodologije želi da ublaži problem, da ublaži, da se prikaže, jer čitam podatak, nezaposlenost pala je na 20 i ne znam, zareš 4% ili 3%.
Koja bi to bila metodologija kojom se ne bi ublažavao?
Pa morate, pazite, problem. Morate uzeti.
Koja bi bila ispravna
morate cijelu, mi to, Nada to bolje zna od mene, sigurno, stratifikaciju stanovništva po grupama. Zaposleni, nezaposleni, izdržavani, deca, stari i tako dalje. Znači, vi morate jednu, ako mogli, strukturnu analizu praviti. Vi ne možete ovako generalno, ovaj ima ovoliko, pa je ušao u apsolutno siromaštvo i tako dalje. Evite, prema tome, šta koji da vam kažem, morate uzeti to kakvi su troškovi života i koliko vi pokrivate sa tim vašim prihodima troškova života. Ako vam reku da ogroman broj stanovnika ne može, ako je potrošačka korpa 66.000 i nešto preko, a ogroman broj ima 23.000 prosječno, govorim za penzionere, prosječna plata je 40 i ne znam, 34.000, pa ako sve to uporedite, ovi pokrivaju sa odricanjem, ogromno odricanjem, pokrivaju jedan deo svojih nužnih potreba. Ja sam to nazvao, to se prebacivanje na egzistencijalni minimum. Ljudi se odriču svega što mogu, odriču se, razumijete? Mm-hmm. Prema tome, i to da vidite šta je normalna potrošnja, šta bi ljudi želeli, šta je ono što je normalno, da održaju normalan život, a ne za onoliko, razumijete, koliko mi da cenimo siromaštvo. Siromaštvo za mene je jedan izveden termin, nažalost jako prisutan u društvu, i mi moramo, eto, ja mislim da će to okrenuti se, tu, ja bih rekao, socijalnu kartu, socijalnu strukturu društva moramo staviti na tapet, da vidimo za koga gradio privredni sistem.
Ali nisam sigurna da smo još uvijek došli do odgovora na jednostavno pitanje, ko su zapravo siromašni i koliko ih ima. Evo, gospodin Šunderić je hteo nešto vama da odgovori, ali pre toga, gospođo Novaković, dakle, koje su to sociološke grupe koje spadaju u siromašne?
Pa pre svega, siromaštvo je izraz nastalog društva kapitalističke periferije. On je normalna posljedica kapitalizma, posebno neoliberalnog koncepta kakav je kod nas razvijen. Njegovi stvarni uzroci u Srbiji su i u zemljama u tranziciji su, znači, koncept tranzicije, karakter vladajuće kapitalističke klase, posebno političkih elita, koncept privatizacije koja je pri kraju, različiti i propao vrijednosni sistem, poslovni građanski moral, to su neki najširi okviri. I sada bih ja pokušala samo da ih taksativno navedem najugroženije socijalne grupe sa naznakom da se isti procesi dešavaju u svetu. I da je i ono samo potvrda krize ovog tipa kapitalizma. Prema ekonomisti Branku Milanoviću, 60% dohotka pojedinca zavisi od razvijenosti države u kojoj on živi. Sljedećih 20% od porodičnih, odnosno klasne pripadnosti, a svega 20% od pojedinačnih napora za ambicije i karijere lične i profesionalne. On je na globalnom nivou utvrdio da se u posljednjih 30 godina formirala mala svjetska transnacionalna kapitalistička klasa koja ima saveznike u zemljama, znači u vlasti na periferiji i poluperiferiji, i s druge strane da je propala srednja klasa na svjetskom globalnom nivou koja ne broji više od 15 do 17% ukupnog svjetskog stanovništva, a posjeduje samo 5% bogatstva svjetskog. U tom on vidi glavni uzrok postojeće krize i rasta siromaštva u izrazitim nejednakostima. Ja ne bih sad te globalne nejednakosti pominjala, ali bih samo navela grupe koje su najsiromašnije i koje su praktično najveći gubitnici privatizacije i tranzicije u posljednjih četvrt veka u Srbiji. To je armija od milion nezaposlenih, stvarno nezaposlenih, od kojih je svaki drugi siromašan po tim merilima, domaćim i svetskim. Među njima je 20% onih koji su do 24 godine, omladine. Njihova stopa nezaposlenosti je 50%. Prva, da, više od 50%, više nego igde u Evropi, tu smo lideri.
Mada je svaki i u Evropi nezaposlenih mladih već.
Mi smo tu lideri, po opštoj stopi i po specifičnima. Više od polovine nezaposlenih koji aktivno traže posao, ali brzo se povlače sa tržište rada, su žene. Treća stvar je da je svaki peti nezaposleni stariji od 50 godina. Znači, on je gubitnik posla. Ne da ga nije imao, imao ga je ranije, a sad ga nema šansu uopšte naći. I on je sa novim zakonima o radu, stečaju, privatizaciji i svim ovim socijalnim zakonodavstvom gurnut u još dublje siromaštvo. Nema uslove da prima socijalnu pomoć, da nađe posao, da doživi penziju. Mm-hmm. Imate podatak stravičan za naše prilike, zvanične statistike nacionalne službe, da je prošle godine 735 ljudi umrlo i brisano sa evidencije za traženje posla. Znači, to su oni aktivni. Među nezaposlenima imate čitave, znači, kategorije po obrazovanju, da su većina sa srednjom stručnom spremom, a trećina nekvalifikovani. Posebno ti nekvalifikovani radnici su vrlo, vrlo ugroženi. Naravno, oni mladi do 30 godina, nama mladost se produžava kako statistika želi, a ne možemo da se zaposlimo, su opet visoko siromašni. Sam pojam siromaštva nezaposlenih mora se vezati za klasnu strukturu. On zavisi od porodice koje pripada.
Da, koje još kategorije? Izbjegli, raseljeni?
Među nezaposlenima imate izbjegli i raseljene i manjine, posebno Rome. Ali posle nezaposlenih siromaštvo karakteriše starije ljude, posebno na selu gdje je duplo veće nego u gradovima, i to je sad neka promjena u tim tendencijama. Ljudi bez 60, iznad 65 godina bez prihoda, ima ih 300.000 u Srbiji. Oni su totalno siromašni. Sljedeća kategorija, izvinjavam se, moram ih nabrojati. Sljedeća kategorija, vrlo brojna, 800.000 su invalidi. To su heterogene kategorije, od onih klasičnih, hendikepiranih dece i odraslih, od kojih socijalna politika praktično bi digla ruke odavno, do onih koji su ratni veterani, invalidi rata, pa invalidi rada. Ovi posljednji su masovni gubitnici i osnovnih uslova života. To je, znači, heterogena kategorija, 800.000. Sljedeća kategorija su novi siromaši, a to su zaposleni. U Evropskoj uniji svaki peti, svaki 12. zaposleni radnik je u riziku od siromaštva.
Da, to je nova kategorija koja se, videla sam, i u Evropi pojavljuje, zaposleni, a siromašni. Gospodine Šundariću, da li smo mi iz ovog razgovora dobili bar nekakve okvirne smernice o tome koliko ljudi u Srbiji je siromašno?
Mi imamo zvanične podatke i zvanični podaci su ovo što smo rekli. 24,6% ljudi koji žive u riziku od siromaštva, ako merimo njihove prihode. Moram da dodam na ovo što su kolege rekle još nekoliko stvari. Dakle, uzorak, kada mi uzmemo 8.000 domaćinstava i krenemo da ih ispitujemo, odnosno Zavod za statistiku, napravi se uzorak populacije kakva u Srbiji izgleda, kako da vam kažem. Znači, to mi ne ispitujemo isključivo zaposlene, mi pričujemo i nezaposlene i starije i na selu i mlade i ruralce i sve druge kategorije koje smo ovdje nabrojali, jel tako? Dakle, tako da molim vas da prosto budemo jasni da kad pričamo o ovim podacima, pričamo o čitavoj populaciji, a ne pričamo isključivo o jednoj populaciji koju Zavod za statistiku ispituje. U tom smislu smo mi usklađeni sa Evropom. Što se tiče samog pojma relativno siromaštvo, ovo o čemu pričao, 24,6%. Šta je u stvari to? To su ljudi koji žive lošije, ajde tako da kažem, lošije u odnosu na nekakav prosek mog okruženja. Dakle, mog okruženja u Srbiji, 24,5% ili koliko 6. Također, u Luksemburgu vi imate visok procenat. Isto imate u Evropi, na čitavom nivou Evropske unije imate 17% ljudi koji žive ispod prosjeka evropskog života. Šta zapravo to znači konkretno, da malo prevedem? Ako neko u Luksemburgu ima platu, prihod 30.000 eura, i ako većina ljudi ima 30.000 eura prihod, to znači da će ovi ljudi koji zarađuju 10.000 eura biti siromašni. U odnosu na koga?
Dobro,
u odnosu
na Luksemburg. Dobro, to je jasno, tako relativno. Je.
Moram samo da kažem da se zna o čemu se, o kojim kategorijama pričamo. I još jednu stvar vrlo interesantno, Nada je pokrenula one jednakosti. I gospodina Milanović je također pomenula. Dakle, ja bih na ovo dodao još jednu stvar. Dakle, ovi novi bogataši, tako kažemo, u svetu, su ekstremno bogati. Mnogo su bogatiji nego što su bili bogataši pre 30 godina.
Mm-hmm. Kažu da je to logika kapitalizma da ka tome i vodi, da se samo u malom broju klasa,
to je sad važno isto da znamo, srednja klasa je bogatija nego srednja klasa pre 30 godina.
I mnogi se ne bi klasa, sa vama složili.
Srednja klasa, pričamo znači, na tom globalnom nivou, dakle, srednja klasa živi bolje na globalnom nivou nego pre 30 godina. Nego gde je zapravo problem u brojkama? To što su ovi najbogati mnogo otišli, mnogo brže, kako da kažem, mnogo se više obogatili, i sad u relativnom smislu, naravno, da je ove, da su odskočili. Ali hoću da kažem samo, ajde malo da ipak
pa
razlučimo
pokušavamo
neke teme.
Da razlučimo
neke
šta.
Pa ne,
slušalac,
ja u te
profesore, samo ću vam reći, slušalac koji se evo javio se, i postavio pitanje, kaže, a gde je granica bede? E sad, taj izraz beda, to nismo spomenuli.
Pa evo, pogledajte, teo bih reći da upoređivanje Srbije sa ostalim svetom, pogotovo zapadnim svetom, za mene je nedopustivo. Iz stotinu razloga. Posle svih ovih tragedija koje smo doživjeli, razaranje i tako dalje, ovako je što je Nada spomenula, jedne pljačkaške privatizacije i ogromnog raslojavanja stanovništva s jednom uskom grupom izuzetno bogatih, kriminogenih, koji sa spekulativnim uloženim kapitalom, ne proizvodno, ne razvojno, zapošljavanje novo, ne, nego spekulativno, dakle, kupovina zemljišta, preprodaja, ulaganje u banke, kupovina, i da ne ulazim u detalje, znači, ogromno raslojavanje, a ova privatizacija koja je sprovedena, ta nazovimo tranzicija, koja ne znam šta je tranzicija, uopšte većina njih, ta privatizacija dovela do ogromnog, pazite, ogromnog osiromašenja velikog broja stanovnika. Ja ću evo 2-3 podatka dati ovdje. Ta socijalna struktura, kad govorimo o njoj, prilikom tom privatizacijom, razaranje ekonomije, društva u celini, ispod 200 evra, pazite, to je nama ključno pitanje, ispod 200 evra preživlja preko 2 miliona ljudi.
Dakle, to je još više od ovih 1,8 miliona koje smo sad.
Od ukupnog broja penzionera, sad ih ima 1,726,000. 990,000 prija manje od 22,000. Pogledajte, molim vas. Pa oni ne mogu 35% da pokriju one potrošačke normalne korpe. Prosečna plata pokriva, gledao sam, negdje oko 66%. Pa kad pogledate ispod tih 200 evra, imamo 988,000 penzionera. Pa znate šta to znači? Pa ja ne znam šta ti ljudi od čega mogu da žive. Ja im se divim kako mogu da spoje kraj s krajem, odriječući se od svega, još ako ima nekoga na školovanju, ako imaju kredite izdržano, koje su ranije uzeli, pa moraju otplaćivati dugoročno, pa to je ubitačno. Ja vas moram reći,
to su te pojedinačne situacije koje nikada ne znamo gledajući sa strane.
Socijalna struktura, da, stravična je.
Zna se da penzioneri izdržavaju decu, ponekad i unuke.
I ne mogu
se... Zna se da ima i mnogo donacija iz inostranstva. Mi zaista ne znamo ko spada u grupu onih koji dobijaju iz inostranstva i tu je zapravo malo teško videti kako onda izgleda neki pojedinačni standard.
Ako samo da ne oduzem puno vremena, Narodna banka prati legalne tokove, novčane tokove preko deviznog i platnog bilansa. Mi imamo u evidenciji koliko se prililo. Pazite, to je negdje oko, sad ću reći tačno podatak, oko 36 milijardi je došlo ovako zvanično doznakama naših radnika iz inostranstva ovdje. To su ogromne pare. Sa onim drugim izvorima, to je negdje oko 90 milijardi. To je ogroman kapital. Ne znamo gdje je završilo. Ali, ovo što se donosi u autobusima, u džepovima, direktno, mi te evidencije nemamo. Ali se to isto tako troši, to poveća, to je tačno, poveća potrošnju, poveća standard, sve to tačno. Znate, e sad, koliko učešće, ja sam naišao podatak da je to struktura, otprilike, sad ću vam, otprilike, ne mogu baš tačno 100% da bude, u primanjima stanovni, ovog, nazovimo to domaćinstava, porodica, domaćinstva, negdje oko 46% su primanja iz radnog odnosa. Već je na 37 došlo iz penzija.
Da.
Pazite. 6% je iz doznaka, ovo što je zvanično iz doznaka, i 6% od poljoprivredne proizvodnje, zato je direktno naturalna proizvodnja i potrošnja. Prema tome, to je tu negdje nisu kredite uračunati, ja ne znam zašto nisi krediti, kad se dignu, znate, i keš krediti i svi ovi drugi oblici kredita, i to poveća potrošnju. Prema tome, i ta struktura, htio bih samo da s ovim završim, gledajući ima masu podataka, ali ne upreću u nekim knjigama, naša socijalna struktura je stravična. I kad dođe do sad ovih 152 preduzeća u restrukturisanju, kad i tih dođe 55.000, opet na tapet, pogoršat će se naša socijalna struktura i masa nezaposlenih, nada rekao milion. Jeste, tačno je to. Ne možete vi nama 760.000, pazite. Mm. Opet, ja, to je statistiku, ja vam, verujte mi, jako sumnjam u zvaničnu statistiku.
Da.
Kažu, samo jednu reču pa završavam ovo. Kažu, u javnom sektoru ima jedni, kažu, 760.000 zaposlenih. Znate, od Krstića to počelo. A onda drugi kaže 860.000.
Ma nije. Brojali smo to mjesecima.
Pa znate šta? Mogućnosti su sve. Sve su ubacili. Javna preduzeća koja su profitna.
Moram da vam prenesem još jedno pitanje možda za vas, gospodine Šundariću. Ja se zahvaljujem zaista slušalcima koji se javljaju i postavljaju pitanja. Mi ne možemo da ih uključimo, ali evo ja dobijam od koleginice iz tehnike. Koje institucije u Srbiji utvrđuju kriterijum siromaštva?
Odlično pitanje, dakle, da ne bismo verovali ili ne verovali, moramo se uhvatiti za nekakve standarde, naravno, i u tom smislu ovo čemu pričam ja danas ovde jesu kriterijume Eurostata, dakle evropske statistike. Koristimo u potpunosti njihovu metodologiju, broj ljudi koji ispitamo, tačno ljude koji ispitujemo, pitanja koja postavljamo i način na koji računamo. Dakle, u tom smislu mi se isključivo krećemo u onome, u standardima koje radi i Britanija i Nemačka i Luksemburg i sve druge zemlje Evrope. Dakle, to su nam standardi.
E sad, da se malo smestimo i u nekakav evropski kontekst, to hoću pitam vas, gospođo Novaković. Prema onome što sam videla, ovaj procenat sa kojim smo počeli, dakle, emisiju 24,6% ljudi u riziku od siromaštva, plasirao nas je na prvo mesto u Evropi. Ispred Grčke, Rumunije, Španije, Bugarske, ali i tamo je ta stopa vrlo visoka i prelazi nekih 20%. Gde smo mi to zapravo u odnosu na njih? I nekako je teško poverovati da je recimo u Grčkoj ili u Španiji vrlo slično nama ili našoj situaciji.
Pa mi se godinama branimo, nećemo grčki scenariju, a kad dobijemo podatak koji je za njih povoljniji, onda nam baš nije prijatno, makar pripadali simpatizerima vladajuće elite. Po evropskim merilima, a posebno Ujedinjene nacije, merilo siromaštva koristi 1,2 dolara potrošnje po članu domaćinstva.
Apsolutno
svetska siromaštva. Svetska banka 2,4, Evropska unija 2,9, a sama SED 4 dolara. I sad pazite, pošto je ono regionalna razvijenost najbitnija za materijalni položaj pojedinca, a tek posle klasna pripadnost, onda se ispostavilo, to su opet podaci Svetske banke i Branka Milanovića, da 5% najsiromašnijih Amerikanaca posjeduje bogatstvo koje je veće od 2/3 stanovništva ostalog sveta. I sad vi gledajte gde smo mi. A ne bih otišla tako daleko, nego bih samo ukazala u kratkim crtama na nevidljive, siromašne građane i radnike koje naša i zvanična i svjetska statistika promašuje. Pre svega to je 50.000 ljudi koji idu na posao, zvanično su zaposleni, a ne dobijaju ni dinar. Tu je otprilike 100.000 prema sindikalni... 100.000, možda se podaci razlikuju od izvora podataka, da li je sindikalni ili iz medija, 100.000 ljudi koji imaju minimalac. Satnica 3 godine održavana u ovoj inflaciji, u ovim kriznim vremenima, a političkim marketingima i izbornim obećanjima je najniža u okruženju Evropi, niža nego u Kini i u Kambodži. Tamo imate štrajkove, masovne demonstracije protiv siromaštva i za porast povećanja satnice. Kod nas to nije na vidiku. Sljedećih 500.000 imate zaposlenih koji prime jednom ili povremeno minimalac ili zaradu u roku od 6 mjeseci. I sad, znači, to je jedna masa koja se zvanično zove zaposlena. Ona je siromašna. Čak i da imate više takvih prihoda u porodici, a više izdržavenih članova, vi ste na dnu socijalne piramide.
Jasno. E sad, da pređemo i na to pitanje, a šta država čini? Gospodine Šundariću, imali smo dosta tih strategija za smanjenje siromaštva, nisu dale vidljive rezultate. Pripremate novi dokument, o čemu se radi?
Da. Opet kažem, moramo da znamo kad pričamo o čemu pričamo. Dakle, pričamo li o apsolutnom siromaštvu, dakle minimum koji ti potrošiš u mjesec dana, ili pričamo o prihodima, dakle o minimalnim prihodima. Dakle, to se razlikuje. Srbija 2002. dobila strategiju za smanjenje siromaštva. Taj dokument je vredeo, uslovno rečeno, bio postavljen na trajanje od 5 do 6 godina. U to doba kad je usvojen procenat siromašnih po apsolutnoj liniji bilo je 14% ljudi koji su, ono što biste vi rekli, kraj sa krajem sastavljali. Da bismo 2008. godine imali negde 6,6% ljudi koji su kraj sa krajem sastavljali. Šta to znači? To znači da smo mi od 2002. do 2007. prepolovili broj ovih apsolutno siromašnih. Ako pogledamo koliki je ekonomski rast bio tih godina i koliko je novca dolazilo u ovu zemlju svake godine, to su bile milijarde investicije i rast prosečni od 5,5% je bio rast bruto društvenog proizvoda godišnje. To su nama nekakvi znakovi, i nezaposlenost koja je pala bila na 14%, to su nama znakovi da je ekonomski rast i razvoj, da je zapošljavanje ljudi dalo rezultat i do 2008. prepolovili broj siromašnih. Druga realnost nastaje od septembra 2008. godine, kada je propao Lehman Brothers, tako je, krizom, i kada se dogodila kriza. Dakle, šta se onda dešava? Totalno nova realnost. Dakle, ljudi ništa više ne kupuju, dakle, svi su stegli svoje novce, nema potrošnje i tako dalje, i tako dalje. I onda, naravno, pucaju ekonomije, povećava se broj nezaposlenih, itd.
A šta biva sa ovim, dakle, procentom apsolutno siromašnih, koji ste rekli da je bio 14, pa je pao na 6? Šta se sad dešava?
On je skočio bio za dve godine, skočio bio na čitavih 9,2%, znači sa 6 i nešto na 9,2. Drugim rečima, ako pogledamo u procentima, tomu dođe povećanje od nekih 40% ljudi koji su, broj povećan broj ljudi koji su siromašni. Sad se to malo stabilizovalo, tako da se sad krećemo oko 8,6% ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu. Dakle, ne sastavljaju, jedva sastavljaju kraj sa krajem. 8,6% ljudi takvih u Srbiji ima. E sad, šta su odgovori, vi ste rekli? Odgovori su... Odgovori dolaze, ako mi dozvolite, samo da još malo izanaliziramo tačno koji su ljudi, da uslovno rečeno, siromašniji od onih drugih. Nije svima isto u Srbiji. Ja sad opet pričam, naravno, isključivo na osnovu podataka, ne pričam na osnovu sobstvenih zaključivanja.
Utisaka, da.
Utisaka. Znači, ukoliko kažemo da je 24,6% u riziku od siromaštva, u lošijem položaju su deca. Tu je već procenat ide na 30% dece su u riziku od siromaštva. Pa se onda idemo dalje. Jednoroditeljske porodice diže se na 36% u riziku od siromaštva. Dakle, vidite, su već razlike u odnosu na 24. Pa onda posle idemo na niže obrazovane. Dakle, oni ljudi koji samo imaju osnovnu školu ili nemaju čak ni osnovnu školu, njih ima dosta u Srbiji, njihov rizik od siromaštva je 42%. Dakle, to je mnogo više od onih 24% gde se za glavu vatamo. I naravno, porodice koje imaju troje i više dece, tu je procenat, odnosno, pardon, rizik od siromaštva 45%. I nezaposleni, naravno, 49% su u riziku od siromaštva. Šta ovo sve nama zapravo govori? To znači da kada država pravi odgovore, država prevashodno treba da da odgovore gde su ovi ljudi, gde su ugroženi. Dakle, podrška deci, podrška mladima, niže obrazovanima, porodicama sa više dece, jednoroditeljskim porodicama i naravno nezaposlenim.
Pogotovo što se te kategorije vrlo često prepliću.
Apsolutno, dakle, to su dakle, vrlo često jedni te isti ljudi.
Recite nam samo još, pa ćemo čuti reklame, o kakvom dokumentu ćemo pričati u nastavku?
Aha, pričat ćemo o jednom novom strateškom dokumentu koji Srbija priprema u ovom trenutku i ima uslovno rečeno taj zadatak da ga pripremi do kraja ove godine. Reč je o donošenju programa reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Mi i Brisel se dogovaramo koje reforme Srbija preduzima do 2020. godine kako bi smanjila broj siromašnih.
Eto, predstavit ćete nam u kratkim crtama nešto kasnije taj dokument. Ostali sagovornici će reći šta o njemu misle. 17:35 emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o siromaštvu. Naši gosti, sociolog Nada Novaković, Žarko Šunderić, šef tima za socijalnu inkluziju vlade Srbije, profesor Slobodan Komazec, ekonomista. Eko.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba, Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Ponovo poplave u Srbiji i ponovo upozorenje stručnjaka da imamo loše zakone, da se malo novca izdvaja za zaštitu od bujica, da smo nemarni kada je reč o čišćenju kanala. O situaciji na terenu, ali i o tome kako se urušavao sistem koji je do kraja 80-ih dobro funkcionisao, govore Sanja Žugić-Vuksanović iz sektora za vanredne situacije i profesor Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta. Talasan je sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Don't know where I'm going. Will you miss me? Will you?
17 minuta, ostalo je do 18 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, u kojoj danas razgovaramo o siromaštvu. Gosti emisije, sociolog Nada Novaković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, Žarko Šundarić, šef tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, profesor Slobodan Komazec, ekonomista. Stali smo kod dokumenta ili neke nove strategije, da ga tako nazovemo, koji je sada u pripremi. O tome ću vas pitati. Gospodine Šundariću, pre toga možete li slušaocu da odgovorite kako može da proveri broj i procenat siromašnih i nezaposlenih?
Pa svu tu zvaničnu statistiku u našoj zemlji radi Republički zavod za statistiku, dakle na njihovom sajtu koji je prilično dobro organizovan može pronaći podatke, dakle poslednje i o nezaposlenosti, odnosno zaposlenosti. Moram da kažem da su počeli kvartalno da rade, dakle ranije to rađeno na pola godine, sada još češće, tako dakle ti podaci postoje i također ovi podaci o siromaštvu naravno na sajtu
Zavoda
za statistiku.
Znači da poseti sajt Republičkog zavoda i to mu je eto najsigurnije mesto da dobije pravu informaciju. Stali smo kod dokumenta, šta on predviđa u najkraćem?
Da. Dakle, u najkraćem program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike jeste strateški dokument koji Vlada Srbije pravi i koji treba da da pravce delovanja do 2020. godine. Šta je cilj? Cilj je da vidimo na koji način možemo povećati zaposlenost, dakle treba da definišemo kojim merama to treba da uradimo, dakle to Vlada u ovom trenutku pravi. Drugo, treba da vidimo na koji način popraviti obrazovnu strukturu i popraviti obrazovnu situaciju u zemlji. Vrlo visoki procenat u ovoj zemlji ne završi ni osnovnu školu ili samo osnovnu školu, dakle to je mnogo visok procenat i treba zapravo da vidimo na koji način da prosto podstaknemo ljude da završavaju, dakle uključujući srednju školu, jer ako vidimo ljudi koji su završili srednju školu, oni su mnogo manje u riziku od siromaštva nego stanovništvo koje nije završeno. Dakle, to je dugoročno rešenje za problem siromaštva, kako da kažem. Treća stvar jeste da vidimo zapravo na koji način možemo popraviti socijalnu politiku. Kad to kažem, mislim na povećanje obuhvata i adekvatnosti novčanih davanja, dakle novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak, dakle i obuhvat i adekvatnost da se poboljša. To je jedan zadatak i drugi da se poprave usluge u zajednici, dakle za ljude kojima je potrebna dodatna podrška u svojim sredinama. Dakle,
šta po tim podrazumevate, recimo kategorija invalida?
Tako
ili
je, osoba sa invaliditetom, bolje da kažemo. Dakle, ukoliko je potrebna neka vrsta usluga u zajednici za osobe sa invaliditetom, neka podrška za decu koje nisu u stanju sama, recimo da idu u školu itd. ili za starije osobe koje nisu u stanju da se brinu same o sebi ili nemaju koga da se
brinu. Da li
je to
spisak lepih želja ili smatrate da postoji nekakav realni kapacitet za sprovođenje toga?
Da. Dobro pitanje. Mi smo neke stvari već započeli, ali za mnoge stvari potrebno je vreme, to je jedna stvar, i druga stvar, potrebni su novci, naravno, uvek novci. I ono što je dobro kod ovog dokumenta jeste da će godišnje biti pravljen presek stanja, dakle, pravit ćemo ga i mi, ali će ga praviti i Brisel, tako da je ta priča onako interesantnija. A to je jedna važna informacija. Druga važna jeste da će sama Evropska komisija pored Vlade Srbije izdvarati iz svog budžeta za neke od ovih mera koje dogovori.
Gospođa Novaković, profesor Komazec, evo sad ste vi na redu da čujem vaše mišljenje o ovome što smo upravo sada...
Htio bih da samo jednostavno posebno naglasim. Izlazak iz ove teške krize, pogotovo socijalne, razvojne krize, gledam samo u jednom izuzetno dinamičnom ekonomskom rastu. Drugih modela nema. Ako vi imate stopu ekonomskog rasta ove godine -1 ili -1,5, a obaveze po kamatama imate 3,5 spolje dugove, pa vi cijeli prilaz vašeg bruto proizvoda morate za deo kamate da izvojite. Razumijete? Odakle da stvarate akumulaciju? Odakle da razvijete, da širite investicije? Odakle? Opet zaduživanje stranstvo. Nijedna zemlja se nije razvila i rešavala socijalne probleme na zaduživanju stranstvu. Mora biti svakom jasno. Pogotovo što nemamo kontrolu zaduživanja. Pazite.
Da kažemo, to je prvi okvir. Ekonomski rast,
drugo,
i tu se svi slažemo.
Drugo što je važno pitanje, mi smo dotakli ovde, to je pitanje takozvanog indeksa BD. indeks bede. To znači moramo pratiti, da, moramo pratiti i stopu inflacije koja je kod nas daleko viša, nemojte računati ovu godinu, daleko viša nego u Evropskoj uniji i drugim zemljama. I ne, stopu nezaposlenosti koja je viša nego što je u Grčkoj. Gledao sam, u Grčkoj je 26 i nešto, 26,7 čini mi se, kod nas je
28.
28 već, jel tako?
Da, da.
Kod nas je tu negde, Španija, ne znam, Italija, ova Grčka, Srbija, tu smo u samom vrhu. Žao mi što to tako, bolje da to društvo napustimo. E, prema tome, pazite, kad imate visoku stopu inflacije i kad vam lični dohod, i to treba imati u vidu, lični dohod za ovih, kad je krenula ova kriza, 2008. 2013. 14. kad su pali za 25-30% realno, pazite. I to je pitanje šta vi možete sa tom kupovnom snagom koje 30% ste izgubili. Vi ste mogli nominale dobiti. Nominalno, razumete? Veće plate i ostalo. Ali realno, vaša kupovna moć, vaš položaj, status, pazite, da vi podmirujete svoje obaveze. Vi ulazite u zaista jednu restriktivnu politiku potrošnje. I nažalost, to je istina. Vidite, prema tome, kad sve pravimo ovakve kalkulacije i ove analize, sve to morate imati u vidu, a država mora konačno napraviti tu, ja to zovem ipak, socijalnu kartu, socijalnu strukturu, da bi mogla, što kolega malo pa rekao, da bi mogla da preduzima određene mere. Mere se ne mogu svesti na redistributivne efekte.
Jasno. E, socijalna karta, to je naredno pitanje svakako.
Dobro, ja sam gospodin
Novaković. A pre toga zamolit ću da prokomentarišete slušateljka. Kaže, a šta ćemo sa praznim selima? Ona zapravo uvodi sada u ovu drugu dimenziju nekakve teritorijalne rasprostranjenosti siromaštva, pa ću vas zamoliti komentar, a onda da pređemo na socijalnu kartu.
Pa to je regionalna distribucija siromaštva i gospođa koja je postavila pitanje je sasvim uverena da je siromaštvo duplo veće i riziko od siromaštva na selu nego u gradovima. To je jedna od posljedica praženja sela, demografskog staranja, ali isto vremeno zatajanja, odnosno odustajanja i ole veće socijalne brige za to ostarelo selo. Na selu se desio i jedan drugi proces, ne samo siromašenje, nego i bogaćenje. Vi danas imate izuzetne latifundiste, bud zašto plaćaju zemlju. I imate još jednu novu sirotinju, 100.000 nekadašnjih radnika i siromašnih građana i sela i grada su najamnici na tim latifundijama. To je podatak kolege Srđana Šljukića, sociologa. Znači, totalno klasično, ubrzano, kapitalističko raslojavanje i siromašenje.
Socijalna karta. Ajde da uđemo...
Čekajte samo još moment, izvinjavam se, kad smo kod teritorije. Privatizacija je uništavala čitave gradove i čitave regione. Imate siromaštvo izrazito u jugoistoku Srbije, u zapadnoj Srbiji, onda imate u Šumadiji, pa onda ide Vojvodina, pa Beograd. I to je skala različitog, tog upravo indeksa siromaštva i rizika od siromaštva. I sad sve to kad vi klasno i slojno pogledate, onda eto prilike, zavadi pa vladaj, ili je populistički nastupio u izbornim i postizbornim kampanjama. Međutim, ono što bih ja ovdje naglasila, da neoliberalni koncept društva, a ovdje i socijalne politike u svjetskim razmjerima, pa i u našem društvu, podrazumeva jednu strašnu stvar. Država daje sve manje sredstava, uništava i privatizuje službe koje su namenjene zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i brizi, i s druge strane ona sve te brigu za sebe, pojedinca i porodicu prebacuje na leđa pojedinca. Taj teret je teži što je on pripada nižim klasama i slojevima. Druga strana te medalje je politika štednje koja je doživjela istezanja kaiša fijasko na globalnim razmjerama. Od nje se ovdje ne odstupa. Čak šta više, poziva se na saglasnost i reforme, a od 65. pa do danas u srpskom i jugoslovenskom društvu nije uspostavljen minimum društvenog konsenzusa za reforme. I zato one krahiraju.
Ajde, sad sa tog opšte rasprave o neoliberalnom konceptu do koje nekako svaki put dođemo, koje god teme da se dohvatimo. Šta je sa socijalnim kartama?
njih je zaista dobro uvesti. One bi uvele reda i ona oskudna sredstva da se pravednije raspodele.
Gospodine Šunderiću,
ja bih volio da čujem šta gospođa Nada misli kada kaže socijalne karte.
Ja bih
podrazumevala, ako krenete na stavljanje socijalne karte, da imate institucije i mehanizme da registrujete sve izvore prihoda, zarade, doprinose, poreze, ništa od toga nemate. Od 2003. od kada je ukinuto SDK. Drugo, da ta sredstva onda možete uvećati i privatnom angažovanošću, ali i državnim sredstvima, ne samo direktno iz budžeta, nego da taj budžet možete popuniti sa 1 do 1,5 milijardu evra godišnje. Ove godine toliko je zakinut državni budžet radom u sivoj ekonomiji, gde sam rekla da je radio 100.000. Drugo, imate bogataše koji su svoje bogatstvo izneli napolje, a samo s prošle godine onih koji su zvanično prijavili dohodak, a zarađuju 22 miliona evra mesečno, pa molim vas, u odnosu na one 21.000 minimalci ili ništa od toga, koji su to rasponi, broj takvih milionera se poveća u Srbiji od 88 na 100. Od 2012.
To je paralelni proces bogaćenja, to se očigledno i u svetu
dešava. A to me država,
dakle,
doprinosi.
Da li bi nama trebale socijalne karte? Kako to u teoriji prosto definisati i šta bi sa tim radio?
Hvala vam puno što pitate to pitanje. Jako puno može da se čuje zapravo poslednjih meseci, govori se dosta o socijalnim kartama. Ukoliko pitate, ja sam baš namerno pitao Nadu šta ona podrazumeva pod tim, zato što zavisi s kim pričate, ljudi će različite stvari podrazumevati. Ono kada mi kažemo socijalna karta, čini mi se da smo tu negde blizu, podrazumevalo bi sledeće, da ja kao građanin, ukoliko smatram da imam pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak, moje porodice, odnosno moje deca, dakle, ja nisam dužan da 17 do 19 dokumenata pribavljam iz različitih službi i plaćam svaku tu stvar koju nabavim, određenu količinu dinara, i plaćam prevoz i gubim vreme i tako dalje, nego da onog trenutka kad odem na centar za socijalni rad i kažem, znate šta, mislim da imam pravo na to, sa ličnom kartom, osoba sa druge strane uđe u taj sistem, ovo što je Nada rekla, dakle, i poreske uprave, i imovine, i ostalih davanja, i sama vidi u stvari šta posjedujem, pokretne, nepokretne imovine, koliko prihodujem itd. itd. Dakle, to jeste ideja i naša namera da se uradi.
Ko će to da realizuje?
To će realizovati vlada, a u ovom trenutku, da kažem, mi sad razmatramo razne tehničke mogućnosti kako da to najbolje uradimo, a da ne pogrešimo, gledamo neke zemlje koje su to već izvele, i treće, razgovaramo naravno sa nekim međunarodnim donatorima, pošto to zahteva prilično puno tehnoloških unapređenja, tako da da vidimo da li bi neko mogao da nam uputi nekakav grant kao vladi da prosto tu stvar pokrenemo. Ono što je sigurno jeste da će se u narednim godinama to menjati, da ćemo doći na ovu situaciju, ovu željenu o kojoj pričam.
Šta mislite o ovoj ideji, profesor Komazic?
Nada je pokrenjeno pitanje, želim samo da nastavim, ali vrlo kratko, pa ću...
Zamolit ću, s obzirom da mi je ostalo 3 minuta do kraja razgovora, pa prosto da podelimo vreme. Izvolite.
Pazite, jedno pitanje koje zaslužuje izuzetnu društvenu akciju. To je vraćanje jedne jedinstvene univerzalne institucije kontrolnog tipa, kao što je bila SDK nekada. Bio sam najveći zagovornik i napravio sam tu studiju protiv nekih bankara i tako dalje, kako sačuvati najbolju instituciju u svetu. To je ZOP bio. Pazite, prevagnu, nažalost, žao mi je, prevagnu su bankarski taj lobby u udruženju banaka i to su ugurali. To je institucija, kontrolni mehanizam. Oni bi naši u ministarstvu lako preko njih mogli dobiti sve podatke. Kontrolna institucija, prihodi, rashodi, javni, pazite, javni prihodi, javni rashodi, isplate, gotovina, sve ste imali tu. Najbolji informacioni sistem u svetu. Pazite, to bismo priznanja od Kanade.
To nije u koliziji sa ovim što gospodin Šunderić govori.
Bez ovoga, sve ovo što rade, sve parcijalno, ograničenog dometa, i nemojte verovati da mogu da dobiju prave očekivane rezultate. Hteo bih još jednu samo, ako mi dozvolite, jednu rečenicu. Država je glavni krivac za ogromno raslojavanje, socijalno raslojavanje društva. Imate jednu usku grupu ovih, nazovimo ih, tajkuna, bogataša, koji se na pazite, na kriminalnim operacijama, na privatizaciji, ovaj pljačkaško privatizaciji, obogat zgrnili ogromno kapital. Dobili su preko banaka, a to je problem. Preko banaka su dobili povoljne kredite. Dozvolite samo.
Ali to je svakako poznato u javnosti.
Pa on ne, on dobija kapital. Ovako na ruci, ne vraća kredite, ne plaća kamatu, ne plaća poreze, ne plaća, pa čekajte, gde, u kojoj to državi imate? Razumete što god da gleda?
Gospođo Novaković, možda neki završni komentar 30 sekundi?
Pa za moje siromašne radnike, koji su većini gubitnika tranzicije, nedostaje evropska vrednost, makar je došla preko briselske administracije, a to su sudovi za radne sporove i moderno radno zakonodavstvo. Sve ovo je ispod standarda toga i vodi daljem siromašenju, nezaposlenosti i bedi i radništva i ostalog stanovništva.
Gospodine Šunderiću, također 30 sekundi, sad još ove završne observacije.
Pa čuli smo sve, naravno, ovde izanalizirali sa različitih strana. Mi zaista verujemo da ovaj program reformi oblasti zapošljavanja socijalne politike može dati rezultate. Naš fokus zapravo će da bude upravo rešavanje pitanja nezaposlenosti mladih, jer zapravo ono što jeste problem, već strukturni problem, da oni ljudi koji završavaju, dakle, dolaze na jedno tržište rada koje je puno i zapravo to mora da se promeni. Dakle, nama su potrebni različiti programi koji će da podstaknu aktivnost mladih ljudi.
Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Nadam se da smo tematiku približili slušaocima, da smo uspeli bar neke odgovore o ovako složenoj temi da ponudimo. Sociolog Nada Novaković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, Žarko Šunderić, šef tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i profesor Slobodan Komazec, ekonomista, bili su gosti emisije U središtu pažnje. Emisiju potpisuju producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Siniša Damjanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.